Plānots, ka 9. klases skolēniem aprīlī ir jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi – matemātikā un latviešu valodā vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, un diagnosticējošo darbu norises laiki arī tiks noteikti laika periodā no 13. Līdz 29. aprīlim, un to norisi vai nu attālināti vai klātienē ir iespējama, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus. Arī Saima apstiprināja, ka 9. klase šogad pabeigs mācību gadu ar vērtējumu gadā un eksāmeni tiek atcelti.